În dimineața aceasta nimic cu cei care sunt din Marea Britanie. Dar la BBC s-a difuzat odată un reportaj legat de sondaje făcute în Marea Britanie cu privire la cadouri. Au descoperit că britanicii sunt în topul țărilor a oamenilor care fac cadouri de care n-au nevoie. 60%, asta arătau sondajele, 60% din britanici primesc cadouri de care n-au nevoie și anul viitor le vor face cadouri la alții. Tot cadouri de care n-au nevoie. Nu știu dacă ați fost la un retreat sau într-o tabără și ați primit o invitație și undeva acolo la final scria: aduceți, vă rugăm, și un cadou. Prima dată când am fost la o astfel de tabără, n-am știut ce urmează cu cadou. Bineînțeles, nici n-am băgat în seamă informația aia prea mult, până când, cu o seară înainte, întreabă unii pe alții: băi, ai luat cadou? N-am luat. Atunci, în grabă, mă iau, mă duc, cumpăr ceva acolo. Nici nu știam, mă, cât să fie. Să fie scump, să fie mare, să fie mic. Era așa o oarecare confuzie. Până la urmă m-am hotărât. Iau cam de atâta. Ideea la care mă gândeam: mi-ar place oare să-l primesc eu cadou pe care vreau să-l fac? Am zis, da, cred că trece filtrul. Am mers în tabără, a trecut o seară, nici vorbă de cadouri, a trecut încă o seară, nici vorbă de cadouri. Mă întrebam, oare vine la sfârșit? Exact ca și informația de acolo. Și exact asta s-a întâmplat. În ultima seară a venit acel joc faimos numit Elefantul. Nu știu de unde vine titlul ăsta, dar e ciudat în orice caz. Acolo erau și mai în vârstă, și vârstă medie, și tineri, și erau și copii care au intrat în jocul cu elefantul. Cert este că se dorea a fi un joc destul de fain, așa, în care să schimb cadourile unul cu celălalt. S-a întâmplat să fie o fetiță foarte aproape de mine și vedeam când se luau cadourile, cum se uita la mormanul ăla de cadouri să vadă cine va lua cadou adus de ea. Se vedea după ea că a pus atâta pasiune, atâta investiție în cadou și în sfârșit cineva l-a luat. S-a bucurat, nu știa cine e. Vai, să vezi, se va bucura de cadoul meu. Probabil știți că la un moment dat apare șansa de a schimba cadourile. Intri în turul 2, când dacă nu-ți place cadou, ți-l schimbi cu altul. Atât a fost de dezamăgită fetița, când cel care a luat cadou, în care a investit așa de mult, a preferat să schimbe cadou cu un altul. A început să-i curgă lacrimile și a fost atât de dezamăgită. Cadou în care i-a investit atât de mult. Primitorul, cel care s-a nimerit să-l primească, nu l-a dorit. Dar mai a existat și o altă variantă în care cineva, când și-a deschis cadou, l-a văzut, era atât de frumos în afară, atât de frumos ambalat, și înăuntru era o cană foarte frumoasă, dar ciobită. La început a fost așteptarea aia: Doamne, ce fain e! Vai, că-i cană! Și când a văzut-o că era ciobită, exact acolo de unde trebuia să o servești, dintr-o dată toată bucuria aceea s-a transformat în dezamăgire. Dragilor, nimeni pe pământul acesta nu-și dorește un cadou ca la britanici, de care nu ai nevoie. Și nimeni nu-și dorește că atunci când primește un cadou, când îl deschide înăuntru, să aibă defect. Dragilor, nouă nu ne place ca și oameni să primim cadouri care știm, probabil voi ați pățit-o unii. Ați făcut cadou la cineva, cineva i s-a întâmplat lucrul ăsta. Dar Dumnezeu spune la un moment dat: ce seamănă omul, aceea va și se cera. Cineva a făcut cadou cuiva, acel cuiva l-a făcut anul viitor la altcineva, acel altcineva la altcineva și după 5 ani i-a venit cadou înapoi. Nimeni nu-și dorește un cadou de care n-ai nevoie. Dar mi-te un cadou cu defecte. Dumnezeu nu vrea nici atât. Dumnezeu este foarte pretențios. Pentru că așa cum spune Iacov la un moment dat, când se pune problema de Dumnezeu, orice dar bun și desăvârșit se coboară de la
Dumnezeu care este Tatăl Luminilor.
Și vorba unor părinți care nu mai dorm bine noaptea, dorm puțin, sunt terminați. Doamne, mă uit la cadoul ăsta. Ce bun și desăvârșit este. Mă uit prin credință la el. Poate că ești dezamăgit de Dumnezeu, poate că circumstanțele au mers total împotriva ta, poate că lucrurile care au venit la tine au fost ciobite, au fost cu defecte, poate că circumstanțele te-au dezamăgit. Vreau să spun dimineața aceasta, de la Tatăl Luminilor, numai cadouri bune și desăvârșite. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, atât de mult a iubit pe tine, atât de mult te iubește pe tine, încât a dat pe singurul său fiu, singurul. Ești prețios, pentru că Dumnezeu a făcut cadou pe singurul său fiu. De aceea, Dumnezeu este un Dumnezeu pretențios. Dacă este să ne uităm în Vechiul Testament, haideți să vedem ce spune Dumnezeu cu privire la cadourile, cu darurile care trebuiau aduse în vremea Vechiului Testament. Și două aspecte vreau să le reținem. În primul rând, ne vom uita în Deuteronom 15. Să închin Domnului Dumnezeului tău pe orice întâi născut de parte bărbătească, din cireada și turma ta. Să nu muncești cu întâiul născut al vacii tale, să nu tunzi pe întâiul născut al oilor tale, să-l mănânci în fiecare an, tu și familia ta, înaintea Domnului, Dumnezeului tău, în locul pe care îl va alege El. Și atenție! Dacă are vreun cusur, dacă este șchiop sau orb, sau are vreo meteană tupească, să nu-l aduci ca jertfă Domnului Dumnezeului tău. Să-l mănânci în cetățile tale. Cel ce va fi necurat și cel ce va fi curat vor putea să-l mănânce amândoi, cum se mănâncă acum căprioara sau cerbul. Dacă are vreun cusur, dacă este șchiop sau orb, sau are vreo meteană tupească, să nu-l aduci ca jertfă. Orice este întâi, este al meu. Aș vrea să ne uităm într-un text, în Deuteronom 26. Să iei cele din tâi roade din toate rodurile pe care le vei scoate din pământ în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Cele din tâi roade sunt ale mele. Din cireada ta, din turma ta, tot ce este întâiul este al meu. Avem un mare dezavantaj toți cei care trăim la oraș. La noi nu mai există ideea de roade, nu mai există turme. Există numai carduri mai nou. Cel puțin la sat, când se năștea vițelul, când se năștea mielul, când se năștea turcelul, copilul putea să vadă că tata zicea, ăsta este al Domnului. Când culegea grâu, când culegea merele, perele, luau parte din ele, primele. Astea sunt ale Domnului. Domnul are întâietate. Dar Domnul spunea, dacă e orb, șchiop, bolnav, nu mi-l aduce. Dumnezeu vrea și întâietate. Dumnezeu vrea și calitate. E din ce în ce mai greu să învățăm pe copiii noștri când plățile se fac pe carduri. Nici nu știu măcar când dăm partea Domnului. De aceea vă invit pe toți cei care sunteți părinți. E o mare provocare pentru Florin și Adriana și pentru toți care avem copii. Cum le vom arăta că Dumnezeu are întâietate și cum le vom arăta că Dumnezeu vrea calitate? Că nu vrea ce-i orb, nu vrea ce-i școp. Întrebarea se pune, dacă Dumnezeu vrea calitate, cum se face că pe vremea lui Maleahi preoții și poporul au ajuns într-un așa hal încât acceptau să aducă jertfe necurate. Aș vrea acum să deschidem la Maleah și să vedem ce s-a întâmplat pe vremea lui Maleah. Asta este textul pe care noi îl vom aborda săptămâna viitoare la Biserica în Case. Haideți să deschidem Biblia care aveți, care vedeți. Capitolul 1, de la versetul 6. Interesant cum Dumnezeu se uită la viața de familie, la viața economică și parcă este invidios pe ceea ce se întâmplă acolo. Versetul 6. Un fiu cinstește pe tatăl său și o slugă pe stăpânul său. Dacă sunt tată, unde este cinstea care mi se cuvine? Dacă sunt stăpân, unde este teama de mine? Zice Domnul oștirilor către voi, preoților, care ne socotiți numele meu și care ziceți, cu ce am nesocotit noi numele tău? Răspunsul Domnului, incredibil, prin faptul că aduceți pe altarul meu bucate necurate. Și dacă ziceți, cu ce te-am spurcat noi? Prin faptul că ați zis, masa Domnului este de disprețuit. Versetul 8. Haideți să vedem cum se manifestă disprețul și necinstirea. Când aduceți ca jertfă o vită oarbă, nu este rău lucrul acesta? Când aduceți una șchioapă sau beteagă, nu este rău lucrul acesta? Ia adu-o dregătorului tău. Ia adu-o la finanțe și la fisc. Te va primi el bine pentru ea? Va ține el seama de ea, zice Domnul oștirilor? Versetul 9. Și acum vă rog, rugați-vă lui Dumnezeu să aibă milă de noi. Vă va primi el cu bunăvoință când mâinile voastre fac astfel de lucruri, zice Domnul oștirilor. Cine din voi va închide porțile ca să n-aprindeți degeaba focul pe altarul meu? N-am nicio plăcere de voi, zice Domnul oștirilor, și darurile de mâncare din mâna voastră nu-mi sunt plăcute. Asta se întâmpla în casa Domnului, în templul Domnului. Haideți să vedem ce se întâmplă afară. Căci de la răsăritul soarelui până la sfințit, numele meu este mare între neamuri și pretutindeni se arde tămâie în cinstea numelui meu și se aduc daruri de mâncare curate, căci mare este numele meu între neamuri, zice Domnul oștirilor. Asta se întâmplă afară, dar voi, versetul 12, îl pângăriți prin faptul că ziceți, masa Domnului este spurcată și ce aduce ea este o mâncare de disprețuit. Voi ziceți, ce mai osteneală și-o disprețuiți, zice Domnul oștirilor, și aduceți ce este furat, șchiop sau beteag. Iată darul de mâncare pe care le aduceți. Pot eu să le primesc din mâinile voastre, zice Domnul? Nu. Blestemat să fie înșelătorul, care are în turma lui o vită de parte bărbătească și totuși juruiește și jerfește Domnului o vită beteagă. Căci eu sunt un împărat mare, zice Domnul oștirilor, și numele meu este înfricoșat printre neamuri. Până aici, cuvântul Domnului. Incredibil! Am văzut că nimeni nu-și dorește să primească cadouri de care n-au nevoie, dar mai ales cu cadou cu defect. Ce dezamăgit ai fi tu dacă de ziua ta sau de Crăciun, că se mai fac cadouri, când se deschide cadou, ai vedea că e un cadou defect. Ca să nu mai spun, un cadou de care n-ai nevoie. Și cum e să fie primit de la o persoană care te cunoaște? Nici măcar să nu-l intereseze. Ce dezamăgit ești! De multe ori ce insultat, jignit te poți simți când cineva are curajul să aducă un astfel de cadou. Ciobit și cu defect. Cu atât mai mult Dumnezeu. Întrebarea se pune, cum e posibil ca preoții să ajungă în așa hal încât să ne cinstească numele Domnului în timp ce fac slujba Domnului, să disprețuiască bunurile lui Dumnezeu și să aibă o asemenea lehamite față de slujbă. Extraordinar. Aș vrea să vă povestesc, acum nu o să stau foarte mult pe text, pot să pun mai încolo următoarele două, trei slide-uri. Am să vorbesc puțin mai degrabă pastoral decât din text și exegetic. Cum e posibil ca preoții să fie ajuns în asemenea hal, deși știau că standardele fizice erau clare? Dacă mi-aduci miel, dacă mi-aduci vită, totul trebuie să fie sănătos, frumos. Pentru Dumnezeu trebuie să fie cel mai bun. Cum au ajuns preoții în asemenea hal, încât să accepte să aducă lui Dumnezeu jertfe necurate, jertfe cu defecte, animale cu defecte? Cât de mult au trebuit oare să decadă în interiorul lor, să fie dezamăgiți, să fie scârbiți, dezgustați de viața lor, de slujba lor și de Dumnezeul lor, încât să accepte o slujbă sub standardele de calitate lui Dumnezeu. Aș vrea să vă spun vis-a-vis de preoți și pastori. Acum mai degrabă vor fi niște mărturisiri decât chestiuni din text. Preoții și pastorii sunt angajații lui Dumnezeu într-un fel, dar plătit și finanțat de către popor. Preoții erau oamenii lui Dumnezeu. Voi sunteți ai mei. Voi mă reprezentați înaintea oamenilor. Și este o poziție destul de ingrată la un moment dat. Pentru că ești omul lui Dumnezeu și finanțat, sponsorizat de către poporul lui Dumnezeu. Ești așa într-o tensiune foarte delicată. Ca să nu mai spun că în acest context avem familie, avem slujbă, avem viață cu Dumnezeu, avem oameni pe care îi slujim și ne mai avem și pe noi înșine. Și există așa o tensiune în care trăiau preoții și care întrăiesc pastorii și atunci și acum. Și în contextul acesta, în aceste tensiuni care se găsesc cu toate aceste relații, preotul și pastorul ajunge la niște dileme. Dacă te pui rău cu Dumnezeu, te usuci spiritual. Pentru că se duce viața și legătura cu Dumnezeu. Dacă te pui rău cu sponsorii, te usuci financiar. Și asta a fost o mare problemă după exil, pe vremea lui Neemia, pe vremea lui Ezra și pe vremea lui Maleahi. Dacă te pui rău cu oamenii, și asta este foarte greu câteodată pentru noi, să fim oamenii lui Dumnezeu, să reprezentăm pe Dumnezeu și cuvântul lui și standardele lui și să avem de-a face cu oamenii. Mai avem familia. Dacă ne punem rău cu familia, apare acea uscăciune emoțională, distanțare relațională. Și apoi dacă ne punem rău cu noi înșine, în sensul că ne neglijăm pe noi, ne uscăm fizic. Patru tensiuni în care pastorul, și nu numai pastorul, și aici vreau să spun, orice lucrător creștin intră în situația aceasta. Cu Dumnezeu trebuie să mă pun bine, cu poporul pe care slujesc trebuie să mă pun bine, cu familia trebuie să mă pun bine, cu mine însumi trebuie să mă pun bine. Este o tensiune care uneori este foarte greu de îndurat și atunci oamenii tind să meargă spre extreme. Ce au ales preoții din vremea lui Maleahi? Domnilor, Dumnezeu e departe, e în lumea lui, se pare că ne-a cam uitat, hai să ne punem bine cu poporul. Constant, când se pune problema de pastorală, când se pune problema de păcat, de viață, de standarde, va fi această presiune. Doamne, cu cine țin acum? Țin cu tine și cu standardele tale? Sau mă gândesc la oameni, la nevoile lor, la faptul că nu-și pot permite atâta, nu-și pot permite să ducă la standardele tale. Constant avem tensiuni. Ce facem cu băutura? Ce facem cu țigara? Ce facem cu dansul? Ce facem cu lumea? Ce facem cu adolescentul rebel? Ce facem cu hainele? Ce facem cu muzica? Pentru cei implicați în lucrarea lui Dumnezeu, există o tensiune constantă. Și tendința va fi undeva să apară neglijență. Undeva să zică, nu mai pot și renunț. Dragilor, pentru întâlnirea de astăzi, pregătirile s-au început cu 2 săptămâni în urmă. Toți cei care sunt implicați în lucrare plătesc un anume preț. Într-un anume fel va trebui să-i neglijeze pe al lor ca să vină aici. Unii au venit de dimineață, alții au scris editorial în urmă cu o săptămână, alții se pregătesc 2 săptămâni pentru... au făcut repetiții. Constant cei care sunt implicați în lucrare sunt în această tensiune. Vor vrea să aducă lui Dumnezeu jertfă. În timp ce slujești lui Dumnezeu, cei din familie uneori se simt neglijați. Toți cei care suntem implicați. Și într-un fel, vreau să amintesc un lucru, deși adevărul este acolo. Pentru cei implicați în lucrarea creștină, casa Domnului și poporului vor fi constant în concurență cu familia lui. Dacă nu știți pentru ce să vă rugați, pentru ce implicați în biserică și pentru pastori, luați-vă acestea la rând. Rugați-vă pentru modul în care reușim să ne păstrăm lucrarea, relația cu Domnul și familia într-o armonie cât mai posibilă. Rugați-vă pentru noi ca să nu ne neglijăm familia. Deși mereu vor simți, iar e mai important ăla, iar e mai importantă lucrarea. Pentru toți cei care sunteți, aveți slujbele voastre, când sunteți sătui de slujbă, când patronul v-a dezamăgit, vă puteți găsi locul în altă parte. Aici, însă, în lucrarea creștină, nu mai ai unde fugi. Există o tensiune constantă. Mă gândeam la un aspect interesant. Mulțumesc lui Dumnezeu frecvent pentru biserica pe care ne-a dat-o să o păstorim. Dragi membri la Vox Domini, ceilalți care nu sunteți membri nu auziți ce vă spun. Sunteți cei mai buni membri care pot fi păstoriți pe pământul acesta. Considerăm că este un privilegiu să vă putem sluji. Steluța și fetele, sunteți cele mai mari daruri care mi le-a putut face Dumnezeu. Adi, Gelu, nu știu dacă e aici, So, Dani, sunteți un cadou pentru mine. Cu toate acestea, oricâte cadouri îți face Dumnezeu, oricât de buni sunt membrii, oricât de mult sacrifică, vin momente în viață când nu știi pe cine trebuie să neglijezi. De multe ori luăm la rând și ultimii care ne neglijăm suntem noi. M-am bucurat de cei care vin și ne întreabă. Tu pentru tine îți mai faci timp? Oricât de frumos este pe pământ, oricât de sănătoasă este biserica, oricât de sănătoasă este familia, din când în când Dumnezeu permite să se aducă aminte că n-ai ajuns în cer și că ești pe pământ. Când astfel de situații se întâmplă, primul lucru la care mă gândesc este acesta. Doamne, cei care au fost înaintea mea, ce au făcut? Și vă mărturisesc, pot să pui slide-ul următor. Și unii deja anticipați. Ori de câte ori sunt dezamăgit. Și sunt. Ori de câte ori îmi este greu. Și mi este greu. Ori de câte ori mă simt singur. Și mă simt și singur. Reflexul care mi l-am format este că mă duc în pastorale. În 1 Timotei, 2 Timotei și Tit. Pentru că Apostolul Pavel a știut că viața în lucrare este grea. S-a uitat la copilul lui, la Timotei și la Tit. I-a văzut viața, greutatea în lucrare. Și a zis, nu pot să-l las pe fiul meu așa. În mijlocul lucrării, dezamăgit, fricos, timid, vreau să-i scriu ceva. S-a apucat și a scris 1, 2 Timotei și apoi și lui Tit. Iată ce scrie lui Timotei. Chiar de la început. Timotee, porunca pe care ți-o dau, nu-i sugestie. Și asta mă încurajează pe mine. Noi cei care am venit așa în lucrare pe linie laică, câteodată ne gândim, mă, hai că lucrarea nu e așa grea, câteodată, dacă e la, adică va fi foarte greu, poate că ne găsim oricând o slujbă. Eu la asta mă gândesc câteodată, dacă se închide bisericile, nu ne mai lasă ăștia să muncim, să ne adunăm, mă duc și la sap. Dar, când te-ai angajat în lucrarea lui Dumnezeu, nu mai există drum înapoi. Sunt o grămadă de pastori și preoți care sunt uscați în interior pentru că ar vrea să se întoarcă înapoi, dar nu mai au unde. Ar vrea să meargă înainte. Nu există nicio speranță pentru ei. Poate că și tu ești dezamăgit. Hai să vedem ce are de spus Pavel lui Timotei. Și asta este o poruncă. Porunca pe care ți-o dau, fiule, asta unii au impresia, iar există ceva postmodern în societatea noastră. Domnule, la tineri, să nu le spui asta trebuie sau asta nu trebuie, numai le spui ce se poate face și îi lași pe ei să aleagă. Dragilor, în lucrurile clare trebuie spus asta e voie, asta n-ai voie. Timotei, fiule, porunca pe care ți-o dau și nu negociez cu tine. Ținta poruncii este dragostea care vine dintr-o inimă curată, un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. Porunca pe care ți-o dau, fiule Timotei, după prorociile făcute mai înainte despre tine, este ca prin ele să te lupți lupta cea bună a credinței și să păstrezi credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Timotee, bătălia nu se dă pe orgă, nici pe microfon, și dacă unii aveți probleme cu bateria și închinarea, nici aici. Bătălia nu se dă aici. Nici pe microfoane, nici pe stații, nici pe scaunele astea. Bătălia se dă aici. Pentru inimă. Ținta poruncii este dragostea care vine dintr-o inimă, un cuget și o credință neprefăcută. Mare lucru este să-ți păstrezi inima curată în timp ce faci lucrarea lui Dumnezeu. Mare este lucru să-ți păstrezi cugetul bun în timp ce faci lucrarea lui Dumnezeu. Timotei făcea lucrarea lui Dumnezeu. Timotei a fost ucenicul lui Pavel. Dacă pentru el lucrarea a fost grea, și pentru noi este grea. Dacă ești dezamăgit, Vreau în dimineața aceasta, prin cuvântul lui Dumnezeu, să aduc aminte că nu lucrurile astea sunt importante, ci astea de aici. Dacă ai început să faci lucrarea lui Dumnezeu de mântuială, dacă ai început acasă să faci de mântuială, să citești de mântuială cuvântul lui Dumnezeu așa în pripă, dacă ai început să te rogi iar de mântuială, dacă ai venit aici tot de mântuială, numai că să te vadă alții și înăuntru ești uscat, soluția este curăția inimii. Aici este. Înăuntru. Dacă nu apare curăția inimii, restul este prefăcătorie. Acolo au ajuns preoții. Se prefăceau că muncesc. Dacă jertfele sunt oarbe, șchioape, bolnave, dacă așa ne este slujirea, aici este baia. Ținta poruncii este dragostea care vine dintr-o inimă curată. Dumnezeu vrea o slujire de calitate. Nu mai există calitate pentru că inima s-a murdărit. Cugetul este pângărit. Dumnezeu ne spune că atunci când altarul inimii este pângărit, slujirea devine o povară și o prefăcătorie. Cum arată slujirea ta? Dumnezeu i-a confruntat pe preoți și pe popor în vremea lui Maleah. Dumnezeu ne confruntă pe noi astăzi. Persistența în prefăcătorie și înșelătorie aduce pedeapsa. Dragilor, e valabil, începând cu noi, păstorii, până la ultimii care sunt membri în Vox și a căror slujire poate că e ca roua. Nici nu iasă bine soarele, că nu mai găsești. Dumnezeu ne spune, nu e cazul să continuăm în aceeași prefăcătorie, cu aceleași jertfe, betege, bolnave, șchiope, oarbe. Dumnezeu pretinde slujire de calitate de la noi, însă calitatea cere un preț. Ai primit cadou, un cadou deosebit în ultima vreme? Mai ales dacă ești copil, ultimul lucru la care te gândești este prețul. Dacă ești părinte, primul lucru la care te gândești, oare cât costă? Asta va fi uneori una din problemele noastre. Calitatea însă cere un preț. Noi ca și români am obișnuit cu cadourile pentru care și cu lucrurile care nu ne costă nimic. Înainte de 89, aproape pentru orice lucru eram dispus să muncim, să ne zbatem, să cheltuim pentru el. În ultima vreme însă, de când au venit ajutoarele, ne-am învățat cu gratisul. Ne-am învățat bine. Am dus lipsa, am dus lipsă și la un moment dat începem să ne putem permite să plătim prețul. Din păcate, însă, ne învățăm cu gratisul. Ne place să venim chiar și înainte lui Dumnezeu cu cadouri, cu daruri, cu jertfe, care nu ne costă nimic. De aceea am numit tentația gratisului sau cât prețuiește Dumnezeul tău. Aș vrea să închei cu David. David este unul din personajele care întruchipează bine ideea de pastor, de păstor, de om care s-a ocupat și de Dumnezeu și de oameni. La un moment dat, David face o mare prostie în lucrarea lui. Deși Dumnezeu spunea clar, avea o interdicție, să nu numere poporul niciodată. De ce le plăcea la președinți, la împărați să facă numărătoarea poporului recensământul? Ca să știe pe cât se bazează. Doamne, în caz de război, care e numărul de oameni pe care mă pot baza? Când te bazați pe oameni, nu te mai bazezi pe Dumnezeu. Dumnezeu vrea să stea în acea încredere în El care destui oameni și are destulă putere Dumnezeu să-L ajute să fie în victorie. David face prostia până la urmă și ordonă un recensământ să vadă câți oameni apți de război are. și trimite generalul lui de armată, 9 luni și 20 de zile face recensământul. Și vine cu Ioab, vine cu rezultatul. Împărate, ai 1.300.000 de războinici buni de luptă. Când a făcut David recensământul, a simțit că îi bate inima în el. Și-a dat seama că a făcut un lucru rău înaintea lui Dumnezeu. Și vine Saul de la Dumnezeu și spune: împărate, alege din 3 pedepse pe care vrei. Și el alege pe cea care vine de la Domnul. Zice, decât să mă pedepsească oamenii, ferească Dumnezeu să mă pedepsească oamenii, mai bine mă pedepsească Dumnezeu. Și el alege ciuma. 3 zile trece ciuma prin țară, datorită greșelii pe care el a făcut-o. 70.000 de oameni mor. La un moment dat el vede îngerul lui Dumnezeu care omora oamenii. Și se afla în terenul lui Aravna, Iebusitul. Și Dumnezeu îi trimite un cuvânt și îi spune: nu, David, ca să se încheie odată povestea asta, du-te la Aravna, Iebusitul, ridică un altar și adu-mi jertfe acolo. Și David se duce la Aravna și uitați ce spune proprietarul. Versetul 22 din 2 Samuel 24. Observați ce frumos vine proprietarul la împărat. Să ia Domnul meu împăratul aria și să aducă în ea jertfele care îi vor plăcea. Vezi, uite aici, boi vor fi pentru arderea de tot și carele cu uneltele lor vor ține loc de lemne. Aravna a dat împăratului totul. Și Aravna a zis împăratului: Domnul Dumnezeul tău să te primească. Interesant este cum îți vorbește Dumnezeu exact când ești foarte aproape de a fi ispitit să aduci jertfe care nu te costă nimic. Iebusitul îi spune: uite, ai tot ce trebuie aici. Ai jertfele, ai lemnele. Împărate, nu te costă nimic să aduci jertfă Dumnezeului tău. Dumnezeul tău să te primească. Versetul 24. Îmi place că David a rezistat tentației de a aduce jertfe pe gratis. Dar împăratul a zis lui Aravna: nu! Vreau să o cumpăr de la tine pe preț de argint. Și atenție! Nu voi aduce Domnului Dumnezeului meu ardere de tot care să nu mă coste nimic. Și David a cumpărat aria și boii cu 50 de sicli de argint. David a zis acolo în altar Domnului și a adus ardere de tot și jertfe de mulțumire. Atunci Domnul a fost potolit față de țară și a încetat urgia deasupra lui Israel. Deși a fost tentat și mereu suntem tentați să aducem lui Dumnezeu jertfe, cadouri, slujbe care nu ne costă nimic, David s-a prins și a zis: nu voi face treaba asta. Nu voi aduce lui Dumnezeu jertfe care nu mă costă nimic. Întrebarea care se pune: tu ce fel de jertfe îi aduci lui Dumnezeu? Ce te-a costat pe tine Dumnezeu și lucrarea cu Dumnezeu în ultima vreme? David spune: nu voi face așa ceva. Ferească Dumnezeu să aduc jertfe care nu mă coste nimic. Dumnezeu să vă răsplătească pe toți cei care, la Vox Domini, depuneți efort, slujire. Unii vă sculați de duminică dimineața de la 7 și sunteți aici la ora 8. Alții pregătesc sala. Învățătorii de copii, cei care sunt la buletine, cei care primesc, cei care dau buletinele, cei care așează decorul, cei care reglează tehnicul. Sunt oameni care fac slujire, sunt oameni care aduc jertfe. Tu ce jertfe faci? Tu ce jertfe ai adus în ultima vreme? Cât te costă pe tine Dumnezeul pe care l-a costat pe Fiul Său ca ție să-ți dea viață veșnică? Dumnezeu pretinde slujire de calitate. Calitatea se realizează aici. Calitatea cere un preț. Cât te costă pe tine slujirea Dumnezeului tău? Aceasta este întrebarea cu care o să pleci acasă. Întrebarea la care vreau ca Duhul lui Dumnezeu să te urmărească toată săptămâna și la care vom lucra duminică viitoare când vom sta în casă. Dumnezeu vrea întâietate, Dumnezeu vrea calitate. Dacă lui nouă nu ne plac daruri de care nu avem nevoie, dacă nu ne plac daruri defecte, cadouri defecte, lui Dumnezeu nici atât. Dumnezeu însă vrea slujbă și închinare care cere un preț. Suntem noi gata să plătim prețul acesta? Dumnezeu să binecuvinteze pe toți cei care plătesc prețul. Dumnezeu să binecuvinteze familiile celor care plătesc prețul. Nu numai cei pe care îi vedeți plătesc un preț, ci și familiile lor. Dumnezeu să se îndure de noi atunci când cei din familie poate simt că mereu sunt în concurență cu Dumnezeul nostru și cu lucrarea noastră și cu poporul Lui. Dumnezeu să-i ajute pe cei care, într-un fel sau în altul, se joacă cu Dumnezeul lor. Ba îi aduc jertfă, ba nu îi aduc jertfă. Ba îi pun resturile. Dumnezeul nostru care ne iubește, care a dat pe Fiul Său, pe singurul Său Fiu, nu e mulțumit cu resturile noastre. Cu o rugăciune rostită obosit. Cu un cuvânt citit când sunt plictisit. Nu e mulțumit nici cu timpul de dimineață, de duminică dimineață, dacă sâmbătă seara l-am acordat la ceilalți Dumnezeu. Și venim aici obosiți, dezamăgiți, în loc să venim înviorați, aducând lui Dumnezeu toți împreună jertfe care ne costă, jertfe care arată valoarea celui pe care îl slujim. Dacă ai primit în ultima vreme un cadou valoros, să știi că cineva a zis, meriți. Ești valoros. Dumnezeu așteaptă cadouri și jertfe și slujiri de valoare. Dumnezeul nostru merită lucrul acesta. Doamne, ajută-ne ca ceea ce vom face de acum înainte să fie o slujire de calitate. Și cei din familie, colegii noștri și ceilalți să vadă că Dumnezeu are întâietate, are prioritate și merită tot ce e mai bun de la noi. Amin.